Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісар Штэфан Фюля просіць Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Анатолія Бецька пакуль не вяртаецца з-за мяжы. Беларусы дапамагаюць Маўродзі будаваць фінансавую піраміду.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Камісары ў развязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле паслаў ліст Сергею Каваленку, просячы яго спыніць галадоўку. Пра гэта спадар Фюле паведаміў у сацыяльнай сетцы Twitter. «Беларусь мае патрэбу ў ім і іншых людзях, якія змагаюцца за правы чалавека і дэмакратыю», напісаў Штэфан Фюле ў Твітары. Прадстаўнікі латышскага нацыянальна-кансерватыўнага аб'яднання «Вісу Латвіі» «Усё для Латвіі» заклікаюць прэм'ер-міністра і ўрад краіны знайсці ўсе магчымасці, каб меркаваныя эканамічныя санкцыі ў развязу супраць Беларусі не былі ўведзеныя. Як заявіла агенцтву «Лета» прэсавы сакратар партыі, гэтыя санкцыі могуць нанесці Латвіі велізарную шкоду, аднак пры гэтым не дасягнуць пастаўленай мэты. Рашэнне пра санкцыі прымае Рада міністраў замежных спраў і ўразвязу. Міністры збіраюцца раз на месяц, наступная сустрэча запланаваная на 23 сакавіка. Працягваем навіны. Амерыканскага вайскоўца, які застрэліў мінулую нядзелю 16 жыхароў вёскі ў афганскай правінцыі Кандагар, можа чакаць смяротнае пакаранне. З такой заявай выступіў у панядзелак міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета. Амерыканскае вайсковае кіраўніцтва паводле Панета імкнецца да таго, каб справа расследавалася органамі вайсковай юстыцыі. Паводле закону смяротнае пакаранне можа разглядацца як кара за злачынства такога кшталту. Закранаючы акалічнасці здарэння, Панет удакладніў, што вайсковец, імя якога не раскрываецца, рана раніцай накіраваўся ў вёску, застрэліў там 16 чалавек, у тым ліку 9 дзяцей, пасля чаго вярнуўся на базу і фактычна здаўся таварышам. Паводле міністра абароны Злучаных Штатаў, гэтае трагічнае здарэнне не павінна змяніць стратэгіі Злучаных Штатаў у Афганістане. Тым часам талібы атакавалі сёння афганскую ўрадавую дэлегацыю, якая наведвала месца здарэння, забіўшы аднаго салдата аховы. Расія не спыніць вайсковага супрацоўніцтва з сірыйскімі ўладамі, нягледзячы на заклікі краінаў Захаду спыніць узброіванне рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Намеснік міністра абароны Расіі Анатолій Антонаў сказаў, што Масква выканае ўсе кантракты з Дамаскам на пастаўкі зброі. Тым часам міжнародная арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сёння сірыйскія ўлады ў мінаванні памежных зонаў на лібанскім і турэцкім памежжы, праз якія праходзяць шляхі цывільных уцекачоў. Арганізацыя сцвярджае, што для гэтага выкарыстоўваюцца міны расійскага ўзору. Новаабраны парламент Егіпту, у якім дамінуюць ісламісцкія партыі, запатрабаваў высылкі амбасадара Ізраілю і спынення экспарту егіпцкага газу ў гэтую краіну. Дэпутаты ўхвалілі справаздачу парламенцкага камітэту па справах арабскіх краін. У дакументе Ізраіль называецца ворагам нумар адзін і выказваецца падтрымка палестынскаму супраціву ва ўсіх яго формах. Рэзалюцыя егіпецкага парламенту – сімвалічны жэст, які не мае сілы закону. Тым не менш, на думку глядальнікаў, ён шмат што кажа аб змене палітычнага становішча ў краіне пасля звяржэння ў мінулым годзе прэзідэнта Хосні Мубарака. У 1979 годзе Егіпет стаў першай арабскай краінай, якая падпісала